Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kanë ndryshuar pozicion për njohjen reciproke mes Kosovës dhe Serbisë. Serbët e Kosovës 15 vjet pas pavarësisë thonë se kanë dalë nga izolimi, por kanë mbetur parini. Gjykata në Strasburg vendosi kërkesën për amnestinë e ish funksionarëve të VMRO DPMNE-s të papranueshme. Tërmetet shkatruese në Turqi nxisin debate ashpër mes qeverisë dhe opozitës lidhur me mundësinë e shtyrjes së zgjedhjeve. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dy ditë më parë, qeveria e Kosovës e udhëhequr nga kryeministri Albin Kurti ka bërë 2 vjet qeverisje. Në seancën e kuvendit të Kosovës, në pyetjet parlamentare, deputetët e partive opozitare kanë kritikuar qeverinë për mos krijimin e kushteve më të mira për qytetarët gjatë kësaj periudhe kohore. Ata kanë thënë se në pamundësi punësimi dhe një jetë më të mirë, qytetarët po ikin nga vendi. Për më shumë, ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Deputetë të partive opozitare në seancën e sentës të kuvendit të Kosovës kanë kritikuar qeverisjen dyvjeçare në udhëheqjen e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti. Ata kanë akuzuar qeverinë se përgjatë këtyre dy viteve nuk kanë arritur të adresojnë problemet me të cilat përballen qytetarët e Kosovës dhe sipas tyre nuk ka pasur ndryshime pozitive në Kosovë. Largimi i qytetarëve për një jetë më të mirë në vendet e Bashkimit Evropian, shkalla e lartë e papunësisë dhe varfërisë janë disa nga problemet që deputetët e partive opozitare kanë theksuar.
Asnjëherë më parë nuk ka pasur një rend kaq të gjatë të rinjve kosovar dhe profesionistëve para ambasadave të Kosovës për të lëshuar vendin.
Deputeti Lidhjes Demokratike të Kosovës Dritan Selmanaj tha se vetëm në vitin 2022 në ambasadën gjermane dhe atë zvicrane kanë aplikuar për vizë mbi 130.000 qytetarë të Kosovës.
Fatkeqësisht kjo nxjerr konkluzionin që një numër i madh i njerëzve në Kosovë s'po e projektojnë më jetën në Kosovë. S'po i projektojmë idealet e tyre dhe ëndrat e tyre për të realizu të ardhmën e tyre në Kosovë. Fshatrat po zbrazën, shkollat po boshatisen, shtëpit po mbyllen.
Ndërkësh, deputeti Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Besnik Tahiri, tha se me qeverisjen Kurti, Kosova është më e varfër. Qytetarët e Kosovës, tha ai, kanë humbur shpresën në këtë qeveri dhe kanë marrë rrugën e mërgimit.
Në këtë kohë është instaluar dhe është krijuar një pasiguri fillimisht tek qytetarët e Kosovës, në raport me sigurinë juridike të secilit person që është administrator shtetënore.
Ndërkësh, deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës Hikmete Bajrami ka pyetur kryeministrin Kurti se cilat janë sukseset në ekonomi dhe cilat janë reformat e vetme që kanë marrë në fushën e politikave fiskale.
Po ju keni dështu me bërë një reformë të vetme fiskale dhe një projekt të vetëm sa i përket përmirësimit të ambientit të biznesit. Kjo është evidente. Ndërkohë që transparencën për krejt mjetet që i ke dhënë ki zero.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se përgjatë këtyre dy viteve kanë shënuar arritje të mëdha në drejtësi e punësim.
Për të parën, të gjithë pajtohen se është bërë një punë jashtëzakonshme nga policia e Kosovës në luftimin e krimit të organizuar. Nga fillimi i mandatit janë realizuar mbi 850 operacione policore, mbi 3200 persona të arrestuar, prej tyre gati 10% apo 301 zyrtar janë publik mes në të arrestuarve, 69 grupe kriminali janë shkatruar, mbi 1.8 ton substancë narkotike janë konfiskuar.
Sa i përket akuzave të deputetëve nga partitë opozitare për ikjen e të rinjeve, Kurti tha se janë duke punuar në vazhdimësi për secilin qytetar të vendit, pa dallim dhe synim kanë kthimin e besimit në institucione dhe në shtet dhe ngritjen e mirëqenjes për të zvogluar migrimin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në letrat e zyrtarëve të lartë amerikan dërguar presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, nuk specifikohet njoja reciproke me Kosovën si rezultati i dialogut për normalizim të marrëdhënieve, por kjo nuk do të thotë se SBA-ja ka ndryshuar qëndrimin e saj, thonë njohësit e zhvillimeve politike. Sipas tyre, qëndrimi amerikan është në përputhje me dinamikat aktuale për dialogun. Nga Departamenti Amerikan i Shtetit kanë thënë se qëndrimi i SBA-s lidhur me njohjen reciproke nuk ka ndryshuar. Ndjekim në vazhdim kronikën e gazetarit ton Bekim Bislimi.
Nuk ka indikacione se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë ndryshuar qëndrimin lidhur me njohjen e ndërsjellë ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, si rezultat që duhet të dalë nga dialogu për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve, vlerësojnë njohësit e proceseve politike në Kosovë dhe Serbi. Sipas tyre, mospërmendja e njohjes së ndërsjellë në mënyrë specifike në letrat që presidenti amerikan Joe Biden dhe sekretari amerikan i Shtetit Antony Blinken i kanë dërguar presidentit serb Aleksandar Vučić për ditën e shtetësisë së Serbisë më 15 shkurt, ka të bëjë me kontekstin e dinamikës aktuale ndërkombëtare lidhur me dialogun Kosovë-Serbi. Kjo dinamika ndryshuar vlerëson ish diplomati kosovar Lulzim Peci, aktualisht drejtori i Institutit Kosovar për kërkime dhe zhvillime të politikave Kipred. Ai thekson se tashmë në tavolinën e paleve Kosovës dhe Serbisë gjendet propozimi i Bashkimit Evropian, i njohur më herët si plani franko-gjerman. Ky propozim, siç thot Peci, nuk e nënkupton arritjen e një marrëveshje përfundimtare dhe juridikisht të obligueshme, por sinon një marrëveshje siç e quan ai të ndërmjetme.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk e kanë ndryshuar qëndrimin e tyre për njohje reciproke, mirë po ne po flasim për dinamikën e tanishme rreth kësaj marrëveshje të ndërmjetme në mes Kosovës dhe Serbisë, e cila pritet të nënshkrohet në këtë pranverë.
Aleksandar Popov nga Qendra Joqeveritare për Rajonalizim në Novi Sad thotë se letrat e zyrtarëve amerikan për Vučićin dhe mospërmendja e njohjes ndërsjellë në to reflekton situatën në terren që nënkupton insistimin ndërkombëtar për zbatimin e propozimit të Bashkimit Evropian për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Ai thekson se vendet perëndimore, përfshirë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po shpejtojnë që palët të nisin bisedimet mbi këtë propozim, që palët kanë pranuar, por në të cilin nuk figuron njohja e ndërsjellë në mënyrë eksplicite. Nga ky prizëm, sipas tij, duhen shikuar edhe letrat e zyrtarëve amerikan dërguar Vučićit.
Në
këtë plan, në propozimin e Bashkimit Evropian, njohja e ndërsjellë nuk ekziston si pikë përfundimtare, por ekziston diçka që nënkupton njohjen implicite dhe kjo është pika 4 e cila flet për marrëdhëniet e thuajse dy shteteve të pavarura. Mendoj se kjo është arsyeja se pse presidenti amerikan, por edhe administrata amerikane, po pasojnë atë që po bëjnë negociatorët në terren dhe përfaqësuesi i tyre Derek Chollet, i cili i parapriu garniturës operuese të përbërë nga Gabriel Escobar nga ana amerikane dhe Miroslav Lajça nga ana e Bashkimit Evropian, tha Popov. Në seancën e të njëjtës në Kuvendin e Kosovës, kryeministri Albin Kurti është pyetur se pse nga kërkesa e Shteteve të Bashkuara të Amerikës që të ketë njohje të ndërsjellë në qendër të dialogut Kosovë-Serbi, është arritur në pikën që në propozimin e Bashkimit Evropian të mos përmendet fare njohja e ndërsjellë. Kurti ka thënë se do të ishte pretenduese dhe arrogante që ai të përgjigjet e lidhur me qëndrimet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Unë nuk mund përgjigjem për këtë, tjetër kush i formulon edhe i mbon ato qëndrime. Marrëveshja me Serbinë varet nga procesi i bisedimeve dhe ajo duhet ta ketë njohjen reciproke në qendër që të jetë marrëveshje edhe finale edhe për normalizim të plotë.
Më herët e njëjtën, një zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit i ka thënë në radios Evropa e Lirë se Shtetet e Bashkuara nuk e kanë ndryshuar pozicionin sa i përket njohjes së ndërsjellë mes Kosovës dhe Serbisë. Çështja e njohjes është aktualizuar për shkak se ndryshe nga Sovjet, në letrat e zyrtarëve amerikan dërguar Vučićit në vitet e kaluara, në kontekstin e qëllimit të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi, është përmendur në mënyrë specifike njohja e ndërsjellë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Shumica e serbeve të cilët jetojnë në komunat e banuara me shumicë serbe në jug thonë se janë integruar në shoqëri dhe nuk kanë probleme me shqiptarët e Kosovës. Nga 1500 të kthyerit e regjistruar zyrtarisht, rreth 200 prej tyre sot jetojnë në territorin e komunës së Klinës. Serbët në Kosovë shkollohen në institucionet arsimore që punojnë sipas sistemit serb. Në shkollat sipas sistemit të Kosovës, mësimi në gjuhën serbe nuk ekziston. Sandra Cvetković ka përgatitur një raport lidhur me këtë temë.
Stefan Stojan Novic, 26 vjeçare, nga Pasjani, një komunë me shumicë serbe në rajonin e Gjilanit, e kalon çdo ditë në Prishtinë ku punon dhe siç thot, ai krijon miqtërinë. Ai gjithashtu ka diplomuar në një fakultet privat në gjuhën angleze në qytetin e Kosovës dhe beson se të drejtat e komunitetit serb janë përmirësuar në 15 vjetë të fundit që kur Kosova shpalli pavarësinë. Kam pasur përvoja ekskluzivisht pozitive si në vetë universitetin ashtu edhe në qytet, thot Stefani për Radio Evropa e Lirë. Shoqëria kosovare u nda pas luftës dhe integrimi më intensiv i komunitetit serb filloi pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës në vitin 2008. Stefani beson se të rinjve serb sot, pas izolimit dhe kufizimeve të ndryshme, u është dhënë mundësia të largohen nga vendet e tyre dhe të ushtrojnë të drejtat e tyre. Ai është edhe kryetari i organizatës joqeveritare Sokrati, e cila merret me të rinjt dhe tregon se ka ende një numër të madh të bashkëdhëtarëve të tij që nuk duan të integrohen në shoqërinë kosovare, por se ka edhe shumë nga ata që nuk mundën të gjenden. Unë do ta veçoja gjuhën si pengesën më të madhe në procesin e integrimit. Është e vërtetë që gjuha serbe është e barabartë me gjuhën shqipe me ligj, por jemi dëshmitarë që të drejtat e serbëve për gjuhën nuk respektohen në institucione, thot ai. Gjuha serbe përveç shqipes është gjuhë zyrtare në Kosovë, e cila garantohet me ligj për përdorimin e gjuhëve. Mirë po, institucionet përgjithsisht nuk e respektojnë, duke përmendur si arsyetim mungesën e përkthyesve. Stefani mendon se është komuniteti shumicë shqiptare që duhet t'i ofrojë serbët në Kosovë t'u tregojë se janë të pranuar dhe t'u ofrojnë dorën e integrimit të vërtet. Rreth 20 kilometra nga Prishtina ndodhet fshati multietnik Rabov, i cili i përket komunës së Lipjanit me shumicë shqiptare. Në qendër të fshatit ndodhet një kishë ortodokse pranë së cilës jeton Zoran Spasiç. Ai thot se asnjëherë nuk ka pasur probleme me fqinjet shqiptar dhe se asnjëri prej tyre nuk është shpërngulur në periudhën e para luftës dhe as në vitet e para të pas luftës.
Po se samograta jedino e selo koje opstalo mešovito selo i svi strane delegacije koje su boravile na Kosovo i dolazili su nas posete.
Vetëm ju gazetaret na mbani mend, nuk jemi interesant. Duke qenë se këtu është qetë, nuk ka incidente. Pas luftës ishte i vetmi fshati përzier që mbijetoi. Delegacionet e huaja erdhen për të na vizituar, ata u mahnitën se si mund të vazhdonim të jetojmë së bashku dhe e përmendën, mirë po nuk kanë ndihmuar financiarisht në zhvillimin e fshatit, thot Zorani. Për arsye të ngjashme, pothuajse nuk ka të rinj serb në vende ku janë kthyer serbët në territorin e komunës së Klinës, në rajonin e Pejës. Këtë e konfirmon për Radio Evropa e Lirë Livia Raskovic nga zyra komunale për komunitete dhe kthim. Teksa ndihmon bashkëdhëtarët e moshuar që t'i plotësojnë formularet për ndihmë të dhëna nga Ministria për Komunitetet dhe Kthim, ajo tregon se si ajo dhe djali i saj u kthyen në vitin 2010. Ajo arriti të punsohej shpejt në komunë, por në të njëjtën kohë filloi të merret me bujqësi. Silvia thot se shumë çka ka ndryshuar për mirë.
Këtë smo se vratili. Još uvijek sloboda kretanja nije bila na tom nivou na kojem je danas.
Kur u kthyem, liria e lëvizjes nuk ishte në të njëjtin nivel si sot. Na lejuan të hynim në disa dyqane dhe kafene. Ne e kemi të kaluar këtë, duke e krahasuar tash me vitin 2010 është një ndryshim i madh. Tani edhe njerëzit tan udhtojnë me autobus, thot Slivia Raskovic. Megjithatë, ajo shton se shumë të kthyer kanë pasur të vështirë të gjenden, se nuk kanë pasur mbështetje ekonomike dhe se në rastin e parë kanë shitur pronën e tyre dhe janë kthyer në Serbi. Mihajlo dhe Radomir Mikic, megjithatë, janë të vendosur të qëndrojnë në vendlindjen e tyre. Ata jetojnë në qendër të Klinës, ndërsa familjet e tyre janë në qytetet e Serbisë. Ata marrin pension nga Kosova dhe merren me bujqësi aq sa i lejon mosha e tyre. Për Mihajlon, vitet e para të pas luftës kanë qenë të rrezikshme, pasi siç thot ai, komuniteti shqiptar që shumicë nuk i ka pranuar, sot nuk i kanë ato probleme.
Kako ja pantim 75 godina sima živimo.
Me sa mbaj men kam 75 vjet që jetojnë me ta. Me vinë shqiptarët nuk kemi asnjë problem. Kushëriri i tij Radomiri tregon të njëjtën histori për Radio Evropa e Lirë. Ai nënvizon se kthimi për brezat e rinj nuk ka qenë i suksesshëm sepse nuk kanë mundur të gjejnë punë.
Ne somos posa negaturi shkolla i çaj svetov tiçe.
Aty është edhe shkolla, të gjitha ndikojnë, thot ai. Serbët në Kosovë shkollohen në institucione arsimore që punojnë sipas sistemit serb. Në shkollat sipas sistemit të Kosovës, mësimi në gjuhën serbe nuk ekziston. Nga 1500 të kthyerit të regjistruar zyrtarisht, rreth 200 prej tyre sot jetojnë në territorin e komunës së Klinës.
Nga antarësimi në organizatat të ndryshme ndërkombëtare deri te mirëpritja e festivaleve dhe eventeve botërore, Kosovën e përcollën një sër ngjarjesh që lan gjurmë në historinë e saj 15 vjeçare si shtet. Dorontina Baftiu sjell disa nga datat më të rëndësishme që u shënuan në art, kulturë e politikë.
15 vjet më parë, më 17 shkurt vitit 2008, Kosova shpalli pavarësi. Më vonë mira njerëz grumbulluan në përsheshet e Kosovës për ta festuar ëndrrën që u ishte realizuar. Sot ne nuk do të shoqërohemi në për historinë klasike politike të Kosovës, por do të shoqërohemi në për eventet më madhështore që ka shënuar Kosova përgjatë këtyre 15 vjetëve pavarësi. Më 3 majt vitit 2016, Kosova u pranua në Unionin e Federatave Evropiane të Futbollit, e vetëm 10 ditë më vonë edhe në Federatën Ndërkombëtare të Futbollit. Kjo i dha Kosovës mundësinë që të garojë në Ligën e Kombeve në vitin 2018, ku arriti ta fitojë grupin e saj në Ligën D. Viti 2016 foli edhe të tjera ngjarje historike për Kosovën, por këtëherë ato u zhvilluan në Brazil. Gjudisja Majlinda Kelmendi ja fitoi Kosovës medaljen e parë olimpike në dorat e para në të cilat Kosova mori pjesë si shtat. Pas jetë më vonë, këtëherë në Tokyo, Kosova i fitoi edhe dy medalje të tjera të arta olimpike, edhe këtëherë nga gjudistët kosovare.
Jemi e zakonisht kërnarë me këto vajzët.
Po ashtu në vitin 2016, Prishtina u bë për herë të parë një foqire paradës e krenaris. Qindra njerëz u grumbulluan në krye qytetin e zbukuruar me pankarta dhe me flamuj me ylber të komunitetit LGBT. Dy vjetë më vonë, rreth 18.000 njerëz u grumbulluan në Parkun e Kërmis për edicionin e parë të festivalit Sunny Hill. Ky festival i përveçëm i muzikës, i organizuar nga këngëtarja Dua Lipa dhe baba e saj, Duka Gjin Lipa, ka sjellë në Kosovë shumë shtetas të huaj dhe artistë të famshëm si Miley Cyrus, Calvin Harris dhe Martin Garrix. Prishtina ishte qendra një tjetër ngjarje të madhe kulturore përgjatë një periudhe 100 ditore nga Korrikuja deri në tetor të vitit 2022. Manifesta e njohur edhe si Bienalja Evropiane Nomade e organizoi edicionin e 14 në Prishtinë, ku sipas organizatorëve solli mbi 100.000 turistë të huaj. Ndër vite, qendra kinematografike e Kosovës ka shënuar disa sukseset të mëdha, si nominimi i filmit Shok për çmimet Oscars dhe çmimet e fituara nga filmi Zgjoj në festivalin Sundance. Kosova më 2022 aplikoi për antarësim në Bashkimin Evropian në një proces i cili megjithatë mund të duhen vite të tëra për të përmbyllur.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Gjykata Evropiane për të drejtat e njeriut në Strasburg ka bërë të ditur se kërkesat e të dënuarve dhe të akuzuarve nga rastet e hapura nga Prokuroria Speciale Publike e Maqedonisë së Veriut, të cilët ish presidenti George Ivanov në prill të vitit 2016 i amnistoi, janë të papranueshme nën arsyetimin se akoma nuk janë shterur të gjitha mjetet juridike. Në gjykatën e Strasburgut ishin ankuar ish kryeministri Nikola Gruevski, ish ministrat Mile Janakievski dhe Gordana Jankulovska, ish drejtori policisë sekrete Sasho Mialkov dhe zyrtar të tjerë. Vendimin e gjykatës së Strasburgut e ka përshëndetur qeveria dhe prokuroria publike e Maqedonisë së Veriut. Nga Shkupi raporton korrespondentja jon Zërjeta Hajro Jajaga.
Gjykata Evropiane për të drejtat e njeriut në Strasburg ka bërë të ditur se është e papranueshme kërkesa e ish funksionarëve të VMRO DPMNE-s, të cilët i u drejtuan këtij institucioni që t'i njihet e drejta amnestisë nga ana ish presidentit të Maqedonisë së Veriut Gjorgj Ivanov. Ish presidenti i Maqedonisë së Veriut Gjorgj Ivanov në prill të vitit 2016 ka marrë vendim të amnistoj 54 persona për të cilët prokuroria speciale ngriti procedurë në ndyshimin për shpërdorim të detyrës përkatësisht për përfshirje në afera korruptive si dhe mashtrim zgjedhor. Në gjykatën e Strasburgut janë ankuar ish kryeministri Nikola Gruevski, ish ministri i transportit dhe lidhjeve Mile Janakievski dhe ajo e punëve të brendshme Gordana Jankulovska, ish drejtori i policisë sekrete Sasho Mialkov dhe shefi i kabinetit të tij, si dhe dy kryetarë të komunave Vladimir Talevski dhe Edmond Temelko. Ish zyrtarët u ankuan në Strasburg me arsyetimin se ishte shkelur e drejta e tyre për gjykim të drejtë. Por gjykata evropiane për të drejtat e njeriut në Strasburg ka vlerësuar se ish zyrtarët e lartë të akuzuar dhe një pjesë të cilëve tashmë janë të dënuar nuk i kanë shterur të gjitha mjetet juridike në Maqedoninë e Veriut. Nuk janë shfrytzuar të gjitha mjetet juridike vendore, gjithsesi nuk janë shfrytzuar të gjitha mundësitë që i ofron sistemi juridik i Maqedonisë së Veriut, theksohet në vendimin e gjykatës së Strasburgut. Të akuzuarit dhe të dënuarit në lëndët e procedurë nga Prokuroria Speciale, mbetet i drejtohen gjykatës së Strasburgut pasi të kenë përfunduar proceset gjyqësore për këto lëndë në të gjitha instancat e gjykatave të Maqedonisë së Veriut. Ish gjykatës janë në Gjykatën Evropiane për të drejtat e njeriut, Mirjana Lazarova Trajkovska për Radio Evropa e Lirë, thotë se të dënuarit dhe të akuzuarit për rastet e hapura nga Prokuroria Speciale Publike, fillimisht duhet i shqyrtojnë të gjitha mundësit ligjore që ka në vend, dhe pastaj sërish kanë mundësi që t'i drejtohen gjykatës së Strasburgut. Pasi të janë shterë të gjitha mundësit juridike këtu, të gjithë këto të cilat janë ankuar në Strasburg kanë të drejtë që sërish të ngrejnë një ankesë tjetër para gjykatës evropiane të drejtave të njeriut, thot Lazarova. Ndërkohë për prokurorin publike ishte i pritur vendimi i gjykatës evropiane për të drejtat e njeriut për të mos pranuar ankesat. Ky vendim tregon se gjykata padyshim se ka besim tek autoritetet gjyqësore maqedonese për të sjellë drejtësi, ka thënë kështu për Radio Evropa e Lirë prokurori Lubomir Jovevski. Autoritetet zyrtare kanë mirëpritur vendimin e gjykatës së Strasburgut. Presidenti i Maqedonisë së Veriut Steve Pendarovski pret që gjykatat e vendit të kryejnë tani punën e tyre lidhur me personat që ndiqen penalisht për rastet e prokurorisë speciale. Edhe qeveria e Maqedonisë së Veriut ka mirëpritur vendimin e gjykatës evropiane për të drejtat e njeriut, duke e cilësuar atë si një vendim që është në favor të shtetit. Do theksuar se në bazë të bisedave të përgjuara të cilat në vitin 2015 i publikoi kryetari i opozitës së atëhershme Lidhja Social-Demokrate Zoran Zaev, ku doli në pas se funksionar të lartë të shtetit kanë shpërdorë detyrën zyrtare duke u përfshirë në afera korruptive, me marrëveshjen e përgjinos u formua prokuroria speciale themelore, detyra së cilës ishte t'i hetoj dhe të ngre procedurë juridike për këto raste. Në bazë të bizedave të përgjuara, Prokuroria Speciale ka ngritur 17 akuza ndaj 94 personave. Një pjesë e procedurave juridike kanë përfunduar dhe disa të tjera janë në proces. Aktualisht dënimin me burg e vuajnë ish-ministrat Mile Janakievski dhe Gordana Jankulovska, drejtori i policisë sekrete Sasho Mjalkov dhe të tjerë. Ndërkohë, ish kryeministri Nikola Gruevski i është shmangur vuajtjes së dënimit me burg me arratisje në Hungari ku ka kërkuar azil. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Me thuajse të njëjtin skenar si të tri ditëve më parë, opozita në Shqipëri protestoi para kuvendit, por edhe brenda në seancën plenare. Mbështetës të opozitës u mblodhën para kuvendit, ndërsa deputetë të opozitës u përplasën me punonjës të Gardës së Republikës që nuk lejuan deputetët e Partisë Demokratike të përjashtuar nga seanca të hynin në ambientet e kuvendit. Listës prej 8 deputetësh të përjashtuar më herët ju shtuan edhe 3 demokratë të tjerë, mes tyre kreu i kësaj partie Sali Berisha dhe deputetët Belind Kolliçi dhe Edi Paloka. Në sallën e kuvendit, deputetet e opozitës bllokuan sërish foltorën në shenjë proteste për 12 deputetët e përjashtuar, si dhe për mungesën e kryeministrit Edi Rama. Në seancë mungoi edhe kryetaria e kuvendit Lindita Nikolla, shkarkimin e së cilës e kërkon opozita me pretendimin se nuk po zbaton rregulloren, referuar masave të ndërmarra për përjashtimin e disa deputetëve demokrat nga seanca plenare. Mes bllokimit të foltorës her pas here, si dhe zhurmës së bilbilave, në seancë u debatua për rastin McConigal. Ministrja e Shtetit për marrëdhënie me Parlamentin Elisa Spiropali tha se gjithë kjo zhurmë që bën opozita në kuvend është frika e Berishës nga hetimet për 21 janarin. Replika e kreut të PD-s Sali Berisha erdhi nga ambientet jashtë kuvendit duke ju bashkuar protestuesve pasi kuvendi mori vendimin që mocioni për debat me kryeministrin shqiptar Edi Rama të mbahet më 2 mars. Sureli, zona ku banon kryeministri Edi Rama do të jetë objekt i revolucionit fatësor. Shkojmë ne më 2 mars atje sepse revolucioni nuk ndalet, por të jeni të sigurt se do të fitojmë, tha Berisha. Ai akuzoi edhe ambasadorët e huaj në Shqipëri duke u shprehur se shumë prej tyre janë McGonigal të veshur me imunitet diplomatik. Protesta para kuvendit zgjati rreth 2 orë e 30 minuta. Edhe kësaj here protestuesit hodhën flakadan dhe kapsola, por nuk pati përplasje me forcat e policisë. Rreth 1000 efektiv ishin të pranishëm për të mbikëqyrur protestën e opozitës. Policia në Serbi ka arrestuar sot Damjan Kneževićin, liderin e organizatës së krahut të djathtë Patrulla Popullore dhe dy anëtarë të asaj organizate pas incidenteve të një nate më parë te presidenca e Serbisë. Patrulla Popullore ka organizuar marshin protestues në Beograd mbrëm, në të cilin u është kërkuar autoriteteve në Beograd që të tërhiqen nga negociatat me Kosovën. Pjesëtarët e gjandarmërisë i kanë parandaluar protestuesit nga hyrja në ndërtesën e presidencës së Serbisë. Protestuesit janë parë duke i hequr ndalesa rreth presidencës dhe individ kanë hedhur vezë në ndërtesë. Ministria e Punëve të Brendshme e Serbisë ka bërë të ditur sot se në bashkëpunim me Agjencinë e Sigurisë dhe Informacionit, si dhe zyrën e prokurorit në Beograd dhe Novi Sad, janë arrestuar 3 persona. Duke cituar inicialet, ministria ka thënë se ata janë arrestuar sepse ka dyshime që kanë kryer shkelje penale, duke bërë thirrje për ndryshim të rendit kushtetues në mënyrë të dhundshme. Njëri prej të arrestuarve është akuzuar edhe për posedim apo bartje të armëve dhe pajisjeve shpërthyer. Të tre janë akuzuar për thirrje ndaj qytetarëve që të mblidhen në Beograd dhe që dhunshëm të rrëzojnë qeverinë dhe presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Sipas autoriteteve, ndaj tyre është zbatuar masa e ndalimit prej 48 orësh.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Tërmetet shkatruese të 6 shkurtit kanë vrarë të paktën 32.000 persona në jug të Turqisë, kanë shkatruar 10 ramira ndërtesa dhe kanë nxitur një eksod nga rajoni i prekur nga kjo fatkeqësi natyrore. Të gjitha këto kanë hedhur dyshime mbi mundësinë e organizimit të zgjedhjeve në një afat të shkurtër kohor. Vështirësitë logjistike janë të konsiderueshme në rajonin e prekur nga tërmetet, që është shtëpi e 13 milion banorëve, pasi qindra mira personave u janë dëmtuar shtëpitë ose shtëpitë e tyre janë të pasigurta për banim. Muajin e kaluar Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan, duke tentuar që të zgjasë sundimin e tij dhe të subjektit të tij, Partisë për Drejtësi dhe Zhvillim, për dekadën e tretë, tha se zgjedhjet do të mbahen në maj, një muaj më herët se që ishin para parë. Por ditët e fundit, aliatet e ti kanë lënë të kuptohet se Erdogan do të kërkoj shtyrin e organizimit të zgjedhjeve. Nuk mendoj se është koha për të folur për zgjedhje, tha për Reuters një zyrtar i partisë Erdoganit, duke u thirrur në gjendjen e jashtëzakonshme që është shpallur për shkak të tërmeteve. Duhet të ketë shtyrje. Ky zyrtar, i cili nuk pranoi të publikoj identiteti pasi nuk ishte i autorizuar për të folur për këtë çështje, tha se nëntori duket se është koha e arsyeshme për mbajtjen e zgjedhjeve, por për këtë çështje ende nuk është marrë ndonjë vendim. Një tjetër zyrtar tha javën e kaluar se shkalla e shkatërimit nga tërmetet paraqet sfida serioze në mbajtjen e zgjedhjeve në kohë. Çdo përpjekje për të shtyrë zgjedhjet përballet me pengesa kushtetuese. Neni 78 i kushtetutës turke thotë se parlamenti mund të shtyjë zgjedhjet për një vit, por vetëm në rast të ndonjë lufte. Ish zëvendës kryeministri Bulent Arinç, themeluesi AKP-s së Erdoganit, të hënën bëri thirrje për shtyrje të votimeve dhe tha se kushtetutat nuk janë libra të shenjtë. Këto deklarata të ish zëvendës kryeministrit turk disa vëzhguesi kanë vlerësuar si një provë për të parë se cili është disponimi i publikut. Kemal Kılıçdaroğlu, lideri i partisë kryesore opozitare, Partisë Popullore Republikane, ka hedhur poshtë mundësinë e shtyrjes së zgjedhjeve duke thënë se kushtetuta është shumë e qartë për këtë çështje. Ai tha se prioritet është saktimi një date për zgjedhje dhe që bordi i lartë zgjedhor të nisë përgatitjet për zgjedhje. Megjithatë, opozita përballet me sfida të veta. Alianca kryesore opozitare përbër nga 6 parti, po kërkon që të largojë nga pushteti Erdoganin, por alianca opozitare ende nuk ka njoftuar se me kë do të garojë për zgjedhjet presidenciale dhe deri më tani ka pasur disa mospajtime për këtë çështje. Sondazhet para tërmeteve sugjeronin se zgjedhjet do të ishin sfida më e rëndë zgjedhore e Erdoganit deri më tani, teksa populariteti i tij ka rënë për shkak të rritjes së kostos së jetesës dhe rënjes së vlerës së monedhës kombëtare lirës. Tërmetet sjellin edhe më shumë paqartësi. Qeveria po përballet me kritika lidhur me përgjigjen e parë dhe me organizimin e përgjigjes emergjente dhe Erdogani ka thënë se përgjigja nuk ishte aq e shpejtë sa do të dëshironte. Ai ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme për 3 muaj në 10 provincat e prekura nga tërmeti. Zyrtari i partisë së Erdoganit tha se pret që fatkeqësia të ndikojë që të ketë më pak vota për aliancën në pushtet, duke marrë parasysh dhimbjen dhe humbjen e jetës dhe të pronave të banorëve. Ata do të duan të mbajnë dikë për gjegjes, tha ky zyrtar. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion. Për informacione të tjera, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëçi.